Společně otevřít druhou královskou, druhou kapitolu. A dneska budeme číst příběh o jeho odchodu do nebe. Druhá kniha královská, druhá kapitola. Poslední zastavení proroka Eliáše. Hospodin se pak chystal vzít Eliáše ve vichru do nebe. Ten byl právě s Elíšou na cestě z Gilgálu. Zůstaň tu, řekl Eliáš Elíšovi, Hospodin mě posílá do Bételu. Elíša ale odpověděl, jakože živ je Hospodin a živ si ty, neopustím tě, a tak šli do Bételu. Z Bételu přišli za Elíšou proroční učedníci. Víš, že Hospodin ti dnes vezme tvého pána, řekli mu. Já vím, mlčte, odpověděl. Potom mu Eliáš řekl, zůstaň tu, Hospodin mě posílá do Jericha. On ale odpověděl, jakože je živ Hospodin a živ si ty, neupustím tě. A tak šli do Jericha. Proroční učedníci z Jericha přišli za Elíšou a řekli mu, víš, že Hospodin ti dnes vezme tvého pána? Já vím, mlčte, odpověděl. Potom mu Eliáš řekl, zůstaň tu, Hospodin mě posílá k Jordánu. On ale odpověděl, jakože je živ Hospodin a živ si ty, neopustím tě. A tak šli dál spolu. 50 prorockých učedníků šlo za nimi. Zastavili se opodál na dohled od místa, kde se u Jordánu zastavili ti dva. Eliáš vzal svůj plášť, svinul ho a udeřil jim do vody. Ta se rozestoupila a oba přešli po suchu na druhou stranu. Když přešli, Eliáš Elíšu vyzval, řekni, co pro tebe mám udělat, než budu od tebe vzat. Prosím, ať mi připadnou dva díly tvého ducha, odpověděl Elíša. Žádáš o nelehkou věc, řekl mu Eliáš. Pokud ale uvidíš, jak jsem od tebe vzat, tvá žádost se splní. Pokud ne, nesplní se. Šli tedy dál a rozmlouvali, když to mě náhle rozdělil ohnivý vůz ohnivými koni a Eliáš ve vichru vystoupil do nebe. Když to Eliša uviděl, vykřikl, otče můj, jízdo izraelská. A víckrát už ho neviděl. Eliša vzal své roucho a roztrhl ho na dva kusy. Pak zvedl plášť, který spadl z Eliáše a šel zpátky. Když stanul na břehu Jordánu, vzal Eliášův plášť a udeřil jim do vody. Kde je Hospodin Bůh Eliášův, zvolal? Kde je on sám? A jakmile jim udeřil do vody, rozestoupila se a Eliša přišel na druhou stranu. Duch Eliášův spočíval na Elíšovi. Řekli proročtí učeníci z Jericha, kteří stáli opodál. Vyrazili mu naproti a klanili se mu až k zemi. Se slovy, jsme tví služebníci. Potom řekli, pohleď, máme tu 50 schopných mužů. Když dovolíš, pošleme je hledat tvého pána. Třeba ho duch Hospodinu vzal a upustil na některou horu nebo do některého údolí. Nikam je neposílejte, řekl jim Eliša. Když ale na něj naléhali, až z toho byl nesvůj, zvolil. Dobrá, pošlete je. Poslali tedy těch 50 mužů a ti ho hledali 3 dny, ale nenašli. Když se pak vrátili do Jericha za Elišou, řekli jim, co pak jsem vám neříkal, nechoďte. Tak v této kapitole se učíme, jak boží muž opouští tuto zemi. Eliáš neumře, ale to, jak stráví svůj poslední den, je poselství pro nás všechny. S Eliášem jsme prošli celou jeho cestu. Začali jsme v horách Gileádu, pak jsme šli do Samaří před krále, pak jsme šli k potoku Kerítu a potom k vdově do Sarepty. A tam jsme s Eliášem zůstali a děli se tam velké zázraky. A odtud jsme vyšli nahoru Karmel, kde čelil Bálovým prorokům. A po Karmelu jsme šli do pouště a potom do jeskyně nahoru Sinaj. A sledovali jsme, jak Bůh dramatickým způsobem zavolal Elíšu. A pak jsme šli za ním, jak stál před králem Achaziášem. A teď jsme na poslední zatáčce na té silnici jeho života, poslední části úžasného životního příběhu. Když to čteme, tak zjistíte, že Eliáš se poslední den svého života pořádně nachodil. Začal v Samaří a šel do Gilgálu. Pak šel z Gilgálu do Bételu. A pak šel z Bételu do Jericha. A z Jericha na východní stranu řeky Jordán. A jeho poslední chůze ho vedla zpátky do kopců a do roklí jeho dětství. Boží muž se vrátil z hor, odkud přišel. A uprostřed těchto osamělých kopců hor se připravoval na setkání s Pánem. Kdybyste to spočítali, tak Eliáš poslední den svého života nachodil 88 kilometrů. Víte, to je docela dost na jeden den, když má člověk odejít, když má člověk umřít. Takže ať řeknete cokoliv, nemůžeme říct, že Eliáš nebyl ve formě. Byl ve výborném stavu, když byl vzad do nebe, nebyl nějaký starý, unavený a nebyl vyčerpaný, ale poslední den svého života měl hodně síly a hodně vitality. A co se zdá z toho příběhu jasné je, že Eliáš věděl, že je to jeho poslední den. Já věřím, že Bůh svým dětem dává předem upozornění, že nebe není daleko. Že věřící člověk tak nějak vytuší, že už přichází Pán, že se bere k sobě, že domov je už na dohled. Když umíral Štěpán, tak předtím viděl nebesa otevřená a syna člověka, jak stojí po Boží pravici. Bůh ze své milosti ukazuje svým dětem, že den návratu domů už se blíží, už přišel. Je jasné, že jeho mladý chráněnec Eliša věděl také, že přišel ten den, že je to poslední den. A věděli to nejen tito dva, ale věděli to i různá společenství proroků v těch městech, které Eliáš navštívil. A to vysvětluje, proč Eliáš udělal tu obchůzku. Samaří, Gilgal, Bétel, Jericho. Víte, Eliáš zřejmě investoval hodně času do budování svých následovníků. Musíme si uvědomit, že Jezábel v Izraeli zlikvidovala všechny boží proroky. A Eliášovi velmi záleželo na tom, aby znovu v Izraeli povstali boží proroci. Takže v každém z těchto tří měst on zbudoval takové malé domácí semináře, kde byly vyučováni budoucí proroci pro jejich budoucí službu. A tito proročtí žáci milovali Eliáše, zhlíželi k němu jako ke svému rádci, hrdinovi a příteli. A ať už on navštívil ten svůj poslední den všechna tato tři místa, Gilgal, Bétel, Jericho, a když tam přišel, tak to vyučování proroků bylo v tu chvíli přerušeno, ta škola byla přerušena a ti mladí proroci, kteří byli vyučováni staršími proroky, tak vyšli, aby viděli tohoto božího muže, jak dělá svou poslední okružní cestu na rozloučenou. Takže Bůh nejen Eliášovi a Elíšovi řekl, ale i všem ostatním prorokům řekl, boží muž, Eliáš, muž v kožichu, dneska odchází domů. Eliáš věděl, že to přichází. Nemyslím si, že věděl přesně, kde se to stane nebo kdy se to stane. Nevím, jestli měl nějaké tušení, že půjde domů ve vichru, ale měl sebou Elíšu. A tak když přišli do Gilgálu, tak Eliáš řekl Elíšovi, zůstaň tu. A Eliáš řekl, ne, neopustím tě, půjdu s tebou. Pak přišli do Bételu a Eliáš mu říká, zůstaň tu. A Eliáš říká, ne, půjdu s tebou, neopustím tě. Pak přišli do Jericha a Eliáš mu říká, zůstaň tu. A Eliáš říká, neopustím tě, budu s tebou. Víte, když nad tím přemýšlím, tak zřejmě to byla zkouška věrnosti a zkouška výdrže. Byl to takový Eliášův způsob, jak říct Elíšovi, já tě teď opustím, chystám se tě opustit. Zvládneš to tu sám. Zvládneš to tu. A Eliáš říká svému učiteli, kamkoliv půjdeš, půjdu s tebou, půjdu za tebou, budu s tebou až do samého konce. To je velmi dojemný obrázek staršího a mladšího božího muže a závěrečné zkoušky věrnosti. Takže Eliáš svůj poslední den tráví s Elíšou, loučí se s mladými proroky. A není tady nějaký náznak paniky, zděšení, strachu, z odchodu. Eliáš se nebojí. Elíša se nebojí. Žádný pocit hrůzy nebo zděšení, jen pocit, že všichni jsou v Božích rukách. Všichni jsou v Božích rukách. Eliáš v klidu odejde ke svému pánu. Takže to byl Eliášův poslední den. Teď se pojďme podívat na Eliášova poslední slova. Když přijdou řece k Jordánu, Eliáš vezme svůj plášť, svine ho a udeří jim do vody. Voda se v tu chvíli rozestoupí. My vidíme, že Eliáš, stejně jako Mojžíš, jsou naplněni Božím duchem. A těsně předtím, než Eliáš odejde do nebe, tak se otočí a svému mladému příteli řekne, co pro tebe mám udělat. Máš nějaké poslední přání, než odejdu? A co Eliáš řekne? Prosím, dej mi dva díly tvého ducha. Dva díly tvého ducha. Víte, někteří kritizovali Elíšu za tuto žádost. Ale to je scestné. Ve skutečnosti, když Elíša žádá o dva díly Eliášova ducha, odhaluje tím priority svého života. O co mu jde? O co jde Elíšovi? Víte, v tuto chvíli, kdy za vámi přijde někdo velmi silný, mocný a zeptá se vás, co pro tebe můžu udělat, tak se odhalí motivy vašeho života. Kdyby za vámi přišel třeba, dejme tomu, Donald Trump a řekl vám, co pro tebe mohu udělat, tak co byste mu řekli? Tak dejte mi dvě tašky plné peněz. Jemu to chybět nebude. Někomu jinému můžete říci, dejte mi vaši firmu. Nebo dejte mi vaše auto. Nebo dejte mi váš dům, dejte mi své oblečení. Dejte mi své akcie, dejte mi svůj dobytek. Nebo dejte mi svou farmu. Někomu řeknete, dejte mi svou manželku. Nebo dejte mi svou rodinu, dejte mi vaše knihy. V tu chvíli se odhaluje, co motivuje vaše srdce. O co vám v životě jde. Eliša říká, dej mi dva díly tvého ducha. O co Elíšovi jde. Ve starém zákoně nejstarší syn dostal od svého otce dvojitý díl dědictví. Elíša je Eliášův duchovní syn. Takže duchovně žádá jako nejstarší syn, otče, dej mi dvojitou část svého ducha. To, co chci, je tvůj duch. Toho ducha, kterého ti dal Bůh, abych ho měl taky. A proč o to žádá? Protože v izraelském národě byly velmi těžké dny. Ta situace se tam vůbec nezlepšovala, ale ta situace v celém národě se pořád zhoršovala. A Eliša věděl, aby mohl pánu sloužit v těchto těžkých dnech, potřebuje stejnou odvahu, stejné odhodlání, stejnou statečnost a stejnou smělost, kterou měl jeho mistr. Chtěl stejného ducha, kterého měl Eliáš, na vrchol hory Karmel. Chtěl stejného ducha, kterého měl Eliáš, když předstoupil před zlého krále Achaba. Chtěl stejného ducha, kterého měl Eliáš, když předstoupil před Achabova syna Achaziáše. On chtěl jeho ducha, protože viděl, že ho potřebuje. Takže díky za to, že si Eliša uvědomil tuto potřebu ve svém životě a vyjádřil to. Já potřebuji Božího ducha, potřebuji Ducha svatého. Já chci stejného ducha, kterého máš ty, Eliáši. Tak Eliáš se na něj podívá a řekne mu, žádáš o nelehkou věc, protože kdo udílí ducha? Ducha může dát pouze Bůh. A pak dodá důležitou podmínku. Pokud ale uvidíš, jak jsem o tebe vzat, tvá žádost se splní. Pokud ne, nesplní se. Takže šli tedy spolu dál a rozmlouvali. A teď jsme na samém konci Eliášova života, když to mě náhle rozdělí ohnivý vůz. Představte si ohnivý vůz. Starověký válečný ohnivý vůz, tažený ohnivými koňmi. To musel být úžasný obraz. Ohnivý vůz, ohnivý koně. Víte, koně a vůz ukazují na bitvu. To byl válečný vůz. A ukazuje nám to, že Eliáš byl bojovníkem. Bylo to znamení toho, že v Izraeli zuří bitva o srdce Izraelců. A bylo to znamení toho, že velký bojovník se nyní chystá jít domů. Eliáš ve vichru vystoupil do nebe. Eliáš byl jako vichr. Byl prudký, poháněný, odhodlaný, vždycky vtrhnul do paláců bezbožných králů, vál skrze Izrael jako tornádo od Boha a zemi opustil tak, jak žil. Odešel ve vichru. Ve vichru odešel do nebe. A to je samozřejmě úžasný obraz, který Eliša viděl. A to je velmi důležité, to, co říká ten 12. verš, že Eliša to viděl. On to viděl svýma očima. Víte, 50 proroků to sledovalo z dálky. Viděli Eliáše, Elišu dohromady a náhle Eliáš zmizel. Už pak viděli jenom Elišu. To, co viděli, bylo pouze zmizení Eliáše. Neměli žádné tušení, co se tam stalo. Neslyšeli jich rozhovor. Já věřím, že pouze Eliša viděl ohnivé koně, ohnivý kočár. Jen Eliša viděl svého mistra, jak je odnesen do nebe ve vichru. Eliáš mu říká, pokud to ale uvidíš. Víte, existují věci, které vidíte svýma očima. Ale jsou pak věci, které můžete vidět pouze srdcem, vírou, tím vnitřním zrakem. Vy můžete mít skvělý vnější zrak. Já nemám úplně dobrý vnější zrak, proto nosím brýle. Ale jsou to lidé, kteří mají perfektní zrak a nepotřebují brýle po celý svůj život. Ale je možné mít skvělý vnější zrak a uvnitř být slepý. Můžete 80 let žít s perfektním zrakem, ale být naprosto slepý k té duchovní realitě. A proto Pavel v Efeským 1.17 se modlí, kéž Bůh osvítí váš vnitřní zrak, zrak víry, zrak srdce, abyste viděli duchovně, abyste viděli duchovní realitu, abyste viděli věci ducha. A vy můžete celý život chodit do církve, do křesťanské školy, do semináře, ale vaše oči srdce mohou zůstat zavřené. To, co potřebujeme, je otevřít oči našeho srdce. Abychom viděli srdcem, abychom viděli vírou. A Eliáš říká Elišovi, pokud uvidíš, pokud mě uvidíš odejít, tvá žádost se splní. Tím nemyslel, pokud mě vizuálně uvidíš, ale pokud ti Bůh dá ten duchovní vhled to pochopit, co se děje, pokud otevře oči tvého srdce. A my víme bezpečně, že Eliša to viděl. Že Bůh odpověděl na jeho modlitbu. My to víme nejen proto, že pak Eliša šel, vzal Eliášův plášť, svinul ho, udeřil jim do řeky Jordánu, ta řeka se zase rozestoupila a přešel suchou nohou. Ale víme to také proto, že známe ten příběh z života Eliši, který se odehrává v 2. královské 6. kapitole, kde Eliša a jeho služebník jsou v Dotanu a jsou zcela obklíčeni armádami vojáky aramejského krále. Ta situace byla naprosto beznadějná. Prostě prorok se svým služebníkem obklíčen aramejskou armádou. Ten sluha si zoufá a Eliša mu říká, neboj se, není třeba čeho se bát, protože, jak říká 16. verš, s námi je jich víc než s nimi. A pak se Eliša modlí, Eliša, žák Eliáše se modlí, Hospodine, otevři mu oči, ať vidí i ten můj služebník, ať to uvidí. Oči víry, oči srdce. A co uvidí? Ty oči služebníka byly otevřeny a on uviděl nespočetné armády, které byly shromážděny v nebesích. V oblacích nad armádou syrského krále, toho aramejského krále. Viděl horu plnou ohnivých vozů. Neskutečný obraz. Víte, a to je ten duchovní pokrok. Mít ty oči srdce otevřené. Vidět tu duchovní realitu. Vidět to, co se skrývá za tímto fyzickým viditelným světem. Pochopit, že tento svět, ve kterém žijeme, kterého se dotýkáme, není jediný svět, ve kterém žijeme. Ale je to ještě další duchovní svět. A když máte oči svého srdce otevřené, tak rozumíte, že ten svět, na kterém záleží, je ve skutečnosti ten neviditelný svět. Ale reálný, skutečný svět, na kterém opravdu záleží. Víte, tento svět, ve kterém žijeme, kde se dotýkáme, jednoho dne skončí. Ale tam ten svět bude trvat na věky. A do něj se dostaneme tím, že se znovu narodíme. Přijmeme ducha od Boha. A pak v něm budeme žít na věky. Takže Eliášova poslední slova a nyní Eliášův poslední odkaz. Takže prorok je vzat do nebe a jeho učedník, druhý prorok, je zanechán na zemi. A to znamená, že bitva o srdce izraelského národa stále pokračuje. Proroci volají zpátky k Bohu, proroci volají zpátky k zákonu, proroci volají zpátky k spravedlnosti. To znamená, že mnoho lidí v Izraeli bylo daleko od Boha. Církev vítězná v tuto chvíli už se raduje v nebi, už se shromáždí napřed Božím trůnem, ale my jsme stále církev bojující, zápasící, my bojujeme, pokračujeme na zemi v bitvě. Elíšovi se otevřely oči, vidí duchovní realitu, vidí do zákulisí a tak na konci toho příběhu se stanou takové tři věci. Tak první věc je, že Elíša vidí Eliášův odchod, druhá, že Elíša zvedne Eliášův plášť a třetí věc, že on vezme jeho plášť k Jordánu a řekne, kde je Hospodin Bůh Eliášův? Kde je Hospodin Bůh Eliášův? Eliša je v tuto chvíli na východním břehu Jordánu. On se potřebuje dostat na západní břeh Jordánu. Tam je jeho služba, tam je jeho povolání. Takže mezi ním a Božím povoláním tečou bahnité vody řeky Jordán. Musí to překonat, aby mohl vstoupit do Božího úkolu pro svůj život. A není lepší čas, než zjistit, jestli Bůh je skutečně s ním, jako byl s Eliášem, než právě v tuto chvíli. Teď nastal čas, kdy si to ověří, kdy to zjistí. Já si myslím, že to, i když on to před chvíli viděl, tak stejně to chtělo velkou odvahu. Vzít Eliášův plášť, vzít tu kožešinu, svinout ho a udeřit jim do Jordánu, stejně, jak to udělal Eliáš. To vůbec nebylo jednoduché, to vůbec nebylo snadné. Už viděl Eliáše, jak rozdělil vody. Slyšel o Mojžíšovi, jak rozdělil vody. Ale stane se to samé pro mne? Budu já schopen stejné věci, jako tito boží muži? Udělá to Bůh i pro mne? A to je velká otázka. Eliáš je pryč, ale je pryč také Eliášův Bůh? A nebo je tu stále, nebo Eliáš odešel, ale jeho Bůh je stále se mnou? To je důležitá otázka. Služebníci přicházejí, odcházejí, velcí boží muži přicházejí, odcházejí. A ten Bůh, jejich Bůh, je tu stále se mnou? Trvá on dál? Chtělo to velkou víru, udeřit do vody a nevidět, co se stane. Ale bylo to nezbytné. Eliáš musel sebrat odvahu a udělat tento krok víry. Stejně jako apoštol Petr, kterému Ježíš říká, pojď za mnou na vodu, pojď, vykroč z té loďky, pojď na hladinu. To chtělo velkou víru. To je velký krok víry a vůbec nebylo jednoduché to udělat. Já už si představuji, jak vystoupím z té lodi a zahučím přímo pod hladinu. To chtělo velkou víru. Ale tak to vždycky je, že Eliáš musí odejít, aby mohl přijít Elíša. Myslete na své děti v tuhle chvíli. Víte, neexistuje nic jako zděděná víra. Naše děti nezdědí naši víru. Každá generace, naše děti musí sami ve svém životě objevit Boží moc. Že Bůh je silný, že Bůh je milující, že mu stojí za to věřit. Naše děti nemohou žít z naší víry a my jim tu víru nemůžeme nějak předat, jako kdybychom ji vpíchli do žil. Oni sami musí najít svou vlastní víru. My můžeme dát příklad, můžeme jim dát slova, můžeme jim dát evangelium, ale oni sami musí se ve svém životě rozhodnout, jestli budou pokračovat naší víře, nebo nebudou. To rozhodnutí je na nich. Musí najít svou vlastní víru. To platí pro každou generaci věřících. Služebníci z církvy povstanou, bojují v bitvě pro Boha, a pak v určitou hodinu odejdou ze scény a jsou nahrazeni jinými, kterým Bůh dá po nich povstat. Takže teď se dostáváme k poslední zatáčce na Eliášově cestě. Eliáš je v nebi, je naživu a daří se mu velmi dobře. V tuto chvíli. O stovky let později Hospodin řekne skrze Malachiáše 3:23, hle, ještě než přijde ten veliký a hrozný Hospodinův den, to znamená den soudu, pošlu k vám proroka Eliáše. Pak uběhne 400 let a Ježíš o Janu Křtiteli řekne, on je ten Eliáš, který měl přijít, Matouš 11:14. A on ti myslel, že Jan Křtitel, to není jako reinkarnace Eliáše nebo něco takového, jak si někteří lidé myslí a špatně to vykládají, ale Ježíš ti myslí, že Jan Křtitel přišel v moci a duchu Eliášovi. V moci a duchu Eliáše. A ještě o nějaký čas později se Eliáš objeví na hoře proměnění společně s Ježíšem a Mojžíšem a oni tam spolu rozmlouvají. Eliáš, Mojžíš a Ježíš. To musel být úžasný obraz. To znamená, že dodneska je živ a dobře se mu daří. Takže jak byste vy strávili svůj poslední den? Jak si představujete? Představte si poslední den svého života. Jak byste ho rádi strávili? Co byste udělali? Já věřím, že pro ty, kteří opravdu znají Pána svým srdcem, kteří mají ty duchovní oči otevřené, smrt prostě nemůže zbuzovat strach. Ano, je to určité neznámo, nevíme, co nás čeká, nevíme, jestli to bude bolestivé nebo nebude, ale někde hluboko uvnitř, v hloubi našeho srdce, se nemáme čeho bát. Ten krátký čas na planetě Zemi, který tady žijeme, velmi rychle uběhne. Čím jsme starší, tím to běží rychleji. Dneska jsme tady a zítra budeme pryč. Eliáš odešel do nebe, ale v jeho práci pokračuje Eliša. A Boží práce pokračuje dál, protože Bůh je stále stejný, on se nemění. On tu byl předtím, než jsme přišli a bude tu dlouho po nás, až my budeme dospělí, až zastárneme, až odejdeme z tohle světa. Bůh neopustí tento svět. On to bude dlouho poté, co odejdeme. Když Boží člověk zemře, z Boha nic nezemře. Eliáš odešel do nebe, ale Bůh zůstal stejný. Pak odešel do nebe Eliša a Bůh zůstal zase stejný. My někdy, když naši blízcí umírají, tak říkáme si, už to nikdy nebude jako dřív. A je to pravda, už to nebude nikdy jako dřív. Ale Bůh je v nebi a Bůh se nemění. A svět se netočí kolem nás a není závislý na naší přítomnosti. Eliáš je v nebi, Eliša zvedl jeho plášť, pokračuje v jeho práci a Bůh Eliášův je také Bůh Elíšův. A je to také Bůh náš. My přicházíme, odcházíme, ale Bůh pokračuje v té práci z generace na generaci. Takže kde je Hospodin Bůh Eliášův? Kde je dneska ten Hospodin Bůh Eliášův? Kde je? Ta dobrá zpráva, to evangelium je stále zde, stále tady, stále s námi, stále je s těmi, jejichž oči, srdce vidí duchovní realitu. Jejich srdce vidí za tu oponu, kterou je tento fyzický svět. Vidí hlouběji, vidí dál. Bůh Eliášův je stále s námi. První slova z Eliášových úst byla, jakože je živ Hospodin Bůh Izraele. A Eliáš nyní odchází a on, Hospodin Bůh Izraele, je stále živ. A teď uplynulo tisíce let po Eliášovi. A my můžeme vyznat, že jakože Bůh Izraele je stále živ, on je stále živý. Je to Bůh Eliášův, je to Bůh Elíšův a je to také Bůh náš. Kde je Hospodin Bůh Eliášův? A kde jsou Eliášové, Hospodina Boha v naší generaci? Kde jsou boží služebníci? Kde jsou oddaní věrní lidé, kteří mu věří a následují ho a slouží mu v tomto světě, této generaci, která je bezbožná, která nezná Boha? Nebeský Otče, pro nás bylo radostí být v blízkosti tak velikého božího muže, jako byl Eliáš. Já se modlím, aby i v našich srdcích se zrodila Eliášova víra pro život v těch těžkých dnech, ve kterých dnes žijeme a kterými procházíme. Dej nám stejného ducha. Učiň nás odvážné. Učiň nás silné. Dej nám stát za tebou. Protože Hospodin Bůh Eliášův je stále i dnes náš živý Bůh. V Ježíšově jménu tě o to prosíme. Amen. Amen. Amen.